Pēc naktī uz svētdienu notikušajiem Izraels aviācijas uzlidojumiem Sīrijas galvaspilsētas Damaskas tūmā esošajiem militārajiem objektiem, situācija reģionā ir sasniegusi nepieredzētu augstu saspīlējumu. Savu rīcību Izraela attaisno ar Sīrijas režīmu mēģinājumiem piegādāt ieročus Libānas radikālajiem islamistu grupējumam Hezbollah. Šos uzbrukums kritizējis ANO ģenerālsekretārs Ban Ki-moons, paziņojot, ka ir nepieciešams ievērot maksimālu savaldīšanos un turpmāk rīkoties atbildīgi, lai novērstu jau tā postošā un ārkārtīgi bīstamā konflikta turpmāku eskalāciju. Ban Ki-moona paziņojumā norādīts, ka ir nepieciešams ievērot visu tuvo austrumu reģionu valstu nacionālo suverenitāti un teritoriālo vienotību, kā arī respektēt ANO drošības padomes rezolūcijas. Par starptautisko likumu pārkāpumu Izraels uzbrukums nosaukusi arī Ēģipte, savukārt Sīrijas lielākais sabiedrotais Irāna piedraudējusi saīsināt Izraels pastāvēšanu. Arī Sīrijas lielākā opozīcijas organizācija Nacionālā koalīcija iestājas pret šādiem uzbrukumiem, vienlaicīgi gan apsūdzot prezidentu Bašaru al-Asadu līdzdalībā, novainot savu armiju cīņā pret saviem pilsoņiem. Sīrijas valdošais režīms Vēstulē apvienoto nāciju organizācija ir paziņojis, ka nekādas ieroču piegādes grupējumam Hezbollah nav notikušas. Un Damaska pašlaik ir nomērķējusi savas raķetes uz Izraelu gadījumā, ja līdzīgi uzbrukumi nākotnē atkārtosies. Viens no Izraels aviācijas uzlidojuma aizstāvjiem izrādījies ASV prezidents Baraks Obama, kurš paziņojis, ka Izraels tiesības uz pašaizsardzību un mēģinājumu novērst ieroču piegādes teroristu grupējumiem ir attaisnojami. Kā pieļauj izdevums The New York Times, negaidītais uzbrukums Sīrijai var radīt precedentu arī citiem uzbrukumiem no ārpuses, kas varētu pielikt punktu Sīrijas valdošajam režīmam. Jau aktualizējušās diskusijas par iespējamiem avio uzlidojumiem savienoto valstu vadībā, kuru mērķis varētu būt nepieļaut, lai Sīrijas valdošais režīms pret saviem pretiniekiem pielietotu ķīmiskos ieročus. Bet tikmēr ANO izmeklētāji nākuši klajā ar apgalvojumu, ka ķīmiskos ieročus Sīrijā visticamāk ir lietojuši pretvaldošo režīmu karojošie nemiernieki. Kā paziņojas bijusī Hāgā bāzētā kara nozieguma tribunāla galvenā prokurore un tagad ANO neatkarīgās izmeklēšanas komisijas pārstāve Karla Del Ponte, ir spēcīgas un konkrētas aizdomas par šādu noziegumu, taču neapgāžana pierādījumu pagaidām nav. Del Ponte paskaidrojas, ka šādas liecības par zarīna gāzes izmantošanu iegūtas, aptaujājot lieciniekus, upurus un ārstus Sīrijai kaimiņos esošajās valstīs. Vienlaicīgi izmeklētāja komandas pārstāv norādījusi, ka izmeklēšana vēl nebūtu nav beigusies, bet nākamais ziņojums ANO cilvēktiesību padomē gaidām šī gada jūnijā. Iespējams, ka līdz šim laikam varētu rasties liecības arī par to, ka ķīmiskos ieročus ir lietojuši arī Sīrijas režīma pārstāvi. Vienlaicīgi Turcija paziņojas, ka tā pārbauda vai valstī ieceļojošie sīriešu bēgļi nav bijuši pakļauti ķīmisko ieroču uzbrukumiem. Ievainotajiem bēgļiem tiek ņemti asins paraugi, taču analīžu rezultāti pagaidām nav zināmi. Turcijas premjerministrs Recep Tayyip Erdogans vakar kārtējo reizi nosauca Sīrijas prezidentu Bašaru al-Asadu par miesnieku un slepkavu, kuram par pastrādātajām slepkavībām būs jāsamaksā. Uģis Lībietis, Latvijas radio.